Unha de 40 minutos, Santiago de Compostela vai ser a capital da intelixencia artificial a partir do sábado e durante a semana que ven coa celebración aquí na nosa cidade da European Conference on Artificial Intelligence, o Congreso e cae o fronte do comité organizador deste cónclave da élite da intelixencia artificial a nivel mundial. Penso eu, está Senén Barro, director científico do CITIUS. Que tal, Senén? Moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
Porque vai ser así, non? Todo que sabe algo de inteligencia artificial, ou mellor dito, os que máis saben de inteligencia artificial, danse cita aquí en Compostela e moita xente.
Pois sí, esperamos unhas 1.600 persoas, pode que algo máis. Efectivamente, pois parte non é toda, porque hai xente traballando a moi alto nivel en IA no mundo, pero é unha parte moi significativa da élite mundial, sin investigación en inteligencia artificial.
Claro, e para que non, para o público así non iniciado, cal vai ser o asunto así de maior interese que, con, bueno, que centre a conversa as ponencias científicas que se presenten?
Bueno, hai de todo. Hai temas como a regulación da IA, temas relacionados co impacto económico da IA, o actual e o que se espera para o futuro. Se fai un repaso tamén dos 50 anos xa de vida deste congreso. Celebramos precisamente este ano o 50 aniversario dun congreso o máis prestixioso, sen dúbida, de toda a Europa. Pero para a xente, diría eu, e esta foi unha das nosas preocupacións, deseñamos toda unha serie de eventos para esta semana, precisamente. Claro. Empezan hoxe. E esos son os que realmente máis les vai interesar, porque están pensados precisamente para xente que non son expertos, ni moito menos, en inteligencia artificial, para que se acheguen a ela, coñezan algúns dos riscos, o pasen ben aprendendo sobre inteligencia artificial. E, bueno, fomos un pouco tolos, porque tendo en conta que a partir do sábado temos aquí máis de 1000 almas pululando pola cidade, tendo que atendelas de forma moi intensa e nos leva moito traballo, pois aínda así fixemos desde hoxe unha serie de eventos diarios que espero que realmente atraigan, ¿no?
Que protagoniza o persoal investigador do CITIUS e a Semana da Cidadanía e ese IA escrito así con mayúscula, referido tamén a inteligencia artificial, arranca hoxe na Casa das Máquinas, que vai acoller a apertura cunha sesión divulgativa. Haberá tamén outra o mércores no Café Bar Alborada de Veiga. Podes ter toda a información, bueno, pois na web do propio congreso a vosa disposición, pero o que non sabía eu, ímolo ver o xoves no auditorio do CEGAC, é que Senén Barro é mago.
No. O mago vai estar con nós, que Jorge Luengo, que é un mago moi reputado en España, pero digamos que conducidos por él, pola súa maxia, pois hai dúas persoas, Alba Meijide, experta en inteligencia artificial, e eu mesmo, que vamos a facer divulgación da inteligencia artificial. Pero bueno, seguro que Alba e eu o pasaremos moi ben, e seguro que todavía o pasarán mellor, pois, quen acuda ao CEGAC, o Centro Galego de Arte Contemporáneo, a partir das 8 o xoves, efectivamente.
Claro, porque isto é dar un paso máis, ¿no? Mezclar maxia con inteligencia artificial, isto que producto dá?
Pois mira, Carl Sagan decía, científico e divulgador da ciencia, escritor, él decía que calquera tecnoloxía suficientemente complexa é percibida como maxia pola xente, ¿no? E efectivamente é así. Entón, isto está ocurrindo coa inteligencia artificial. Moita xente pois ve isto e incluso con recelo ás veces, porque sempre que non entendemos en detalle algo e ese algo nos pode impactar, influir na nosa vida de forma tan intensa, pois temos certas prevencións. Bueno, pois non con rigor, pero de forma clara, entendible, imos a poñer as cousas no seu sitio. Por tanto, bueno, é unha maxia a medias.
Para vencer esa resistencia está pensada precisamente, entendo eu, esta Semana da Cidadanía, ¿no? Hai que divulgar.
Sí, sen dúbida. Eu hai tempo xa que asumín isto como unha das miñas obrigas. É dicir, transmitir opinión tamén, transmitir información, facelo con rigor, como decía, porque hai moito ruido nos medios de comunicación incluso, non? Ás veces ruido transmitido porque por supostos expertos que non teñen os coñecementos ou incluso teñen intereses que non son, bueno, pues, os de realmente informar con claridade, ¿no? Entón, quenes sabemos do campo, creo que temos a especial obriga en estes momentos de dedicar unha parte do noso tempo pues, a informar e a formar en algo que, xa digo, xa nos está impactando nas nosas vidas, de modo moi intenso, pero vai a facer cada vez máis.
Vostedes a obriga de informar e de divulgar. E nos como cidadáns, bueno, teríamos que facelo tamén, formarnos a ese nivel, porque senón andaremos moi perdidos. Cal sería a recomendación?
Sí, pois eu creo que a recomendación non se trata de facer un grau ou ningún máster, non é eso. Pero sí se trata de leer, de acudir a fontes serias, de estar informado, porque ao final, bueno, todos estamos aprendendo, pero lógicamente quen ten menos coñecemento pode ter máis dificultades e hai que saber como usar este tipo de ferramentas, como usar ChatGPT, hai que saber en que medida poden impactar nos nosos traballos a través da automatización, hai que saber que dereitos temos, que nos ampara, se hai unha regulación non hai que ler as 300 e pico páxinas do Regulamento Europeo de Inteligencia Artificial, pero sí saber que está facendo Europa, o que fai España, o que fai a Comunidade Autónoma, bueno, pues para defender, amparar os nosos dereitos e procurar que a Inteligencia Artificial se xa para ben e idealmente para o ben común. Entón, unha cidadanía desinformada é unha cidadanía que non vai a saber usar ben este tipo de ferramentas, que vai a ser susceptible de un abuso por parte de intereses espurios, que non vai a saber reclamar os seus dereitos ni defendelos. E, bueno, pues, é un tema que, como digo, nos afecta na educación, na saúde, no exercicio profesional, nas nosas vidas de ocio incluso, bueno, cada vez máis. Por tanto, hai que saber, sí.
Bueno, pois mellor informarnos, a ver, temos a oportunidade, dende logo, que esta semana, con esa Semana da Cidadanía, primeira cita esta tarde, na Casa das Máquinas, aí na Rúa Galeras, a partir das 8 da tarde. Bueno, pois moita forza, sobre todo, cos días que tedes por diante, con ese congreso a partir do sábado, e tamén con esta semana tan intensa para todo o persoal do CITIUS. Sen embargo, graciñas.
Moitas gracias, necesitamos esa forza, sí, pero espero que a teñamos. Gracias.